شكرا مع الشيخ سكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم، وبارك في أعمالهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 34 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jalla gibt, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und so sind wir angekommen beim 34. Vortrag, und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام أعمال القلوب وبينا أهميتها وأنها الأصل الذي إذا صح صحت جميع الفروع، وإذا فسد فسدت جميع الفروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبين ربنا عز وجل في كتابه أن الطريق إليه لا تقطع بأقدام، إنما تقطع بقلوب، فقال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال: وجاء بقلب منيب. بينما طريق الدنيا تقطع بالأقدام، قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. من أجل ذلك كانت الأهمية القصوى للحديث عن أعمال القلوب، لذا شرعنا في الحديث عن أعمال القلوب، وبدأنا بأول الأعمال وأهم الأعمال وأصل الأعمال، وهو الإخلاص. تكلمنا عن الإخلاص وفضل الإخلاص، وبينا صفات وأحوال المخلصين، ثم انتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي مجموعة من التنبيهات والمسائل المتعلقة بالإخلاص. في آخر لقاء تكلمنا عن مسألة بعنوان متى يكون إظهار العمل مشروعا، وفي هذا اللقاء مع مسألة جديدة ومع تنبيه جديد يتعلق بقضية الإخلاص. هذا التنبيه عنوانه ترك العمل خوف الرياء. ترك العمل خوف الرياء، وهذه المسألة إخوة من الأهمية بمكان. بداية ينبغي أن نعلم أن الشيطان عدو مبين، والعجيب أنه ليس بأحمق، بل له بصيرة في الإغواء، فيغوي كل إنسان بطريقة تناسب هذا الإنسان. فيأتي مثلا أصحاب الإخلاص في الأعمال والأقوال من هذا المدخل وهذا المنزلق الخطير، أنك مراء وما فعلت إلا سمعة ورياء. فالمسكين لجهله يترك العمل خوفا من الرياء فيقع في الرياء، وده منزلق خطير جدا يا إخوة. خذها قاعدة كده، ترك العمل من خوف الرياء هو الرياء. ترك العمل من خوف الرياء هو الرياء. بمعنى حضرتك جئت المسجد ونويت تصلي ركعتين بخشوع وخضوع، الله أكبر، يأتيك الشيطان، أيوان اخشع يا ولد، عشان الشيخ قاعد، فلان قاعد، وانت بقى عايز تعرفهم ان انت ايه بتصلي بقى وخاشع. فحضرتك تعمل ايه؟ تروح مكروت صلاة عشان ايه؟ خايف من الرياء. بعد ما كنت ناوي اطول واخشع في صلاتي رحت مقصر وسلمت، حضرتك للأسف وقعت في الرياء. لماذا؟ انظر الإمام النخعي يقول جملة عجيبة: إذا جاءك الشيطان في صلاتك وخوفك من الرياء فزدها طولا. إذا جاءك الشيطان في صلاتك وخوفك من الرياء فزدها طولا، يعني يقول لك أنت بتطول عشان يقولوا عليك إن أنت خاشع وبتتقن الصلاة، تيجي أنت تقصر نقول لك لا ده أنت تزودها طول. أنا كنت ناوي أقرأ مثلا بمتوسط السور، لا ده أنا هقرأ من الطوال مادام أنت جيتني. ليه؟ لأن مش ممكن الشيطان يذهب إلى المرائي ويقول له ده أنت بترائي. لماذا؟ لأن المرائي حبيب الشيطان، ده فعل ما يريده الشيطان. أمال بيجي للمخلص، معنى أنه جيل حضرتك وقال لك أن أنت بتعمل عشان الرياء، يعني حضرتك مخلص، فعشان كده جالك. لأنك لو مرائي يا واد يا فاروق مش ممكن يجيلك، لأنك من حزبه، أبطلت عملك بالرياء والسمعة، يجيلك ليه؟ ده أنت مش أنت معك توكيل، أنت أخذت توكيل من الشيطان بالسمعة والرياء فما يجيلكش. بالضبط زي إيه؟ الشيطان عمره ما يروح للجماعة اللي قاعدين في المراكز، بل يجي اللي قاعدين في المساجد. إزاي يا عم الشيخ؟ لأن اللي في المراكز الشياطين وأعوان له، إنه بيجي لأعدائه اللي هم قاعدين فين؟ في المساجد، حتى بنص القرآن: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هروح لهم على الطريق المستقيم المعتدل، هروح لهم في المساجد، في أعمال البر، في الزكوات، في النفقات، أصبتهم مثلا. حضرتك معتاد تنفق في المسجد، مسجد النور ده صح؟ في دلينجن، في يوم اختلفت مع فضيلة الإمام والشيخ على مسألة شخصية. طب والله ما أنا هنفق. بس ما. أنت ما كنتش بتنفق لله أصلا. ليه؟ مع أول مشكلة شخصية بينك وبين فلان منعت النفق عن إيه؟ عن المسجد. طب المسجد ماله؟ هو المسجد ده ملك الشيخ سيد المتكلم ده ولا بيت ربنا؟ ها؟ بيت ربنا. يبقى انت بتنفق للشيخ سيد ولا لله؟ يجي لك واحد مثلا عنده فتوى فعايز فتوى ترضيه هو، ما يلاقيش عندنا الفتوى اللي ترضيه، فتوى تخالف هواه، المفترض يقول جزاك الله خيرا ان انت رديتني للصواب، ده انا كنت ممكن اضيع خلاص. لا، ده انت بقيت عدو. معنى عدو؟ طب مش هاجي اصلي في المسجد تاني. معنى عدو؟ مش هنفق في المسجد تاني. ومعظم اخوة الخلل الموجود في الغرب في المساجد من هذا الباب، باب الخلافات الشخصية مع الامام مع الادارة مع سين من الناس، فيبدأ صاحبنا يمنع العطاء والنفقة لله. ليه؟ لانه مريض النفس، ما عندوش اخلاص. لان لو عنده اخلاص هيفرق بين الاشخاص وبين المسجد كبيت من بيوت الله. المساجد في الارض يا اخوة أحب البلاد إلى الله، فهي بيوت الله عز وجل. أقول لكم يعلم أن المساجد في الغرب لا ليست لها وزارات تقوم على النفق عليه، لكن قائمة على نفقة المحسنين أمثالكم. فلو كل أهل مسجد لخلافات ما امتنعوا عن النفق، إيه اللي يحصل؟ يغلق المسجد. يبقى تسببنا في الصد عن سبيل الله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كثيرون يسعون في الغرب في خراب بيوت الله عن طريق تنفير الناس عن النفقة وعن الصدقات وعن العطاءات للمساجد بحجة إيه؟ يا إحنا ما نعرف بيودوا الفلوس فين. طب وإنت شأنك إيه؟ إنت شأنك أنفقت لله، خدت أجرك كاملا، أصبحت التابع على مين؟ على من تلقى الأموال. مين اللي هيحاسبه؟ الله. أنفقها في الخير يؤجر معك، أنفقها في الباطل حضرتك أجرت وهلك هو، إن ربنا هيسأله عن ده. هيسأل كل من قام على أمر مسجد، جات لك كذا وكذا وكذا فيما صرفتها، ده بيت من بيوت الله. إذن بيأتي الشيطان من مداخل معينة. ليه؟ لأن هدفه إيه؟ منع الخير، فيزرع بذور شر بينك وبين فلان، أو فرقة بينك وبين علان، أو خلاف في الرأي بينك وبين سين من الناس، فيؤدي بذلك إلى الفرقة وإلى القطيعة وإلى منع الخير. بعد ما كنت بترفع عند ربك منعت الخير عن بيت من بيوت الله مثلا. ده مثال. كذلك في الصلاة يجي لك: أيوان أيوان، إيه ده يا عم الجمال ده، أنت عمال تجمل في صلاتك وتحسن في صوتك عشان يسمعوك الولد، ما شاء الله القرآن بتاعه جميل وقراءته طيبة، تروح انت عامل تروح مانع. أيوان هو عايز ذا، هذا ما يريده منك، يريدك أن تبتعد عن دائرة الإخلاص. انظر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيح: مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات ليلة بدار أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى يقرأ القرآن بليل، وكان صوت أبي موسى نديا، يعني صوته جميل قوي في قراءة القرآن. وكذلك كان الأشعريون هم أهل اليمن، وكانت دورهم تعرف بتلاوة القرآن بليل، يعني ما تمر كده تسمع القرآن بالليل بصوت جميل، يبقى الدار دي الواحد من مين؟ من الأشعريين أهل اليمن. فلما سمع النبي صوته العذب وقف يستمع القرآن، وقضى ليلة يستمع لصوت أبي موسى الأشعري، ومعه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما كان الغد أقبل أبو موسى على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك وأنت تتلو القرآن بليل لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوتك جميل قوي. ماذا قال أبو موسى؟ قال والله يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. يعني إيه؟ لو علمت أنك تستمع إلي لحسنت صوتي وجملته أكثر وأكثر. العلماء وقفوا مع الحديث قالوا هل تجميل الصوت في القراءة يدخل في الرياء والسمعة؟ لو كان كذلك فلماذا قال أبو موسى ذلك وأقره النبي؟ فقال العلماء إن كان تحسين الصوت بالقراءة لتخشيع الناس والتأثير على قلوب المستمع حتى تقبل على الله فهو عين الإخلاص. فهو عين الإخلاص. يعني يكون إمام صوته طيب ويبدأ يتقن القراءة ويجمل الصوت. ليه؟ عشان أنا بصلي ورا منه فقلبي يخشع ويقبل على الله. لعل آية تمس القلب فتدمع العين فننجو. وهذه نياته إن يحسسك بجمال القرآن. في بعض المقرئين سبحان الله تجد القلب يعني يحب سماعهم باستمرار. ليه؟ صوته نادي طيب تشعر بالقرآن خلفه. فالنوع ده يعينك على الإخلاص. النوع ده من القراء يأخذ بيدك إلى الله يخليك تشعر بجمال القرآن. فكم من دعوات من ألسن طيبة لأناس لم نعرفهم ولم نرهم ولم نلتقي بهم سمعناهم فقط يقرؤون سورة من القرآن فرققت قلوبنا فدعونا لهم بظهر الغيب. يبقى هو نايم في البيت والدعوات عمالة تصب عليه صب. يعني أنا وأخي عبد الكريم دايما جينا وإحنا في الطريق إليكم أقول له يا عبد الكريم سمعنا يا ابن الله يرضى عليك الشيخ عمر القزبري من المغرب. أنا لا أعرفه ولم ألتقي به ولم أره إلا عبر اليوتيوب، لكن كلما استمعت إلى هذا الرجل أزداد خشوعا وأدعو له وأنا لا أعرفه. صوت نادي، صوت طيب يحسسك بجمال القرآن. وده اللي قاله موسى الأشعري للنبي لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. يبقى أنت كإمام يجي لك من مدخل ده يقول لك أيوة أنت عمال تجمل صوتك بالقرآن عشان الناس يعجبوا بيك، فتروح حضرتك تعمل إيه؟ تروح مقصر. بس حضرتك بقى مرائي ما أنتش مخلص لأنك سمعت له وكان عندك الإخلاص وجالك عشان كده عشان يبعدك عن دائرة الإخلاص. زي ما حكتنا لكم قصة الرجل اللي ذكروا ابن الجوزي في تلبيس إبليس، الراهب العابد اللي كان يعبد الله عز وجل في صومعه وسمع أن أهل البلدة يعبدون شجرة من دون الله، غضب لله عز وجل كيف الشجر يعبد من دون الله، فعزم على أن ينزل ويقطع تلك الشجر لله رب العالمين. وبالفعل نزل غاضبا فجاءه الشيطان متمثلا في صورة إنسان، يا فلان أين تريد؟ قال جئت لأقطع تلك الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لن تستطيع. قال بل أستطيع. قال سأمنعك. قال أنت تمنعني؟ قال نعم. فصرعه وكاد أن يقتله، خنقه وراح ركب عليه يموت. قال له مهلا انتظر عندي لك اتفاق. قال ما هو؟ قال عد الآن ولا تقطعها، ولك مني في كل صبيحة يوم دينار وطعام. أنا كل يوم هجيب لك دينار، راتب حلو هو مبلغ بيزنس، هنعمل معك صفقة وانت مالك ومال الشجرة تقطعها ليه؟ عيش حياتك يا رجل، هنعطيك كل يوم دينارا من ذهب وكمان طعام. صاحبنا فكر كده، والله صفقة حلوة صحيح، وانا مالي ومال الشجرة. رجع أول يوم لقى الدينار فعلا تحت المخدة والطعام موجود، اتبسط قوي. تاني يوم كذلك، مر أسبوع بقى في نعيم دنياوي، بقى خلاص المال جري والطعام. بعد الأسبوع إبليس منع عنه المال والطعام. صاحبنا جنونه، اشتد غضبه وشاط. الاتفاق راح فين؟ فين الفلوس؟ ما في. قال والله لأقطع عنها، أنا هنزل بقى أطحها بقى المرة دي. طيب بس انزل. في الطريق قاله صاحبنا، قال له رايح فين؟ قال له والله لأقطع عنها. قال والله لم تستطع. قال من يمنع؟ أنا أمنعك أنا. فصرعه الشيطان وقاد أن يقتله. قال ويحك كيف صرعتني هذه المرة؟ قال المرة الأولى جئت مخلصا لله فما جعل الله لي عليك سبيلا ولا سلطانا فصرعتني، أما هذه المرة جئت من أجل الدنيا والمال فسلطني الله عليك. عبرة مهمة قوي، إنك لما بتخلص لازم يجيلك ويحاربك في إخلاصك عشان يخرجك من دائرة الإخلاص. إن استجبت له وقبلت الصفقة منه ومنعت العمل شكرا، يبقى حضرتك وقعت فين؟ في السمعة والرياء. الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. فبيجي لك من المدخل ده، انت عامل نفسك مخلص، ده انت مرائي، تيجي مثلا عايز تنفق نفقة طيبة لأسرة فقيرة، ايوة ايوة، عشان يقولوا عليك راجل صالح وراجل منفق وراجل كريم، تروح مانع. ايوة ده انت بتنفق عشان كذا، تروح مانع. وهكذا في شتى أبواب الخير. فأقولها لنفسي ولك أيها المستمع، إن جاءك الشيطان وسوس لك في باب السمعة والرياء فلا تلتفت له، امض في عملك، لأن مضيك في العمل هو الإخلاص، أما تركك للعمل خوفا من الرياء هو عين الرياء، فانتبه. لذلك شرع لنا النبي عند الوساوس في الصلاة أن نستعيذ بالله من الشيطان. لما يجي لك باب دي ويوسوس لك في دي تقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكررها 3 مرات، وتنفخ جهة الشمال 3 مرات وخلاص، وتمضي في العمل ولا تقطع العمل.
Wie wir in der Einführung erwähnt haben, reden wir weiterhin über die Vortragsreihe Die Taten der Herzen. Basierend darauf, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung sagt, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, wenn dieser gesund ist, dann ist der Rest des Körpers auch gut und gesund. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist der Rest des Körpers auch schlecht und verdorben. Wahrlich ist es das Herz. Basierend auf diesem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lässt sich sagen, genauso wie das Herz ausschlaggebend ist für das Gesunde des Körpers, genauso ist Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, das Ausschlaggebende, dass eine Tat von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Und dadurch, dass der Muslim tagtäglich mit Taten konfrontiert ist und im Praktizieren seiner Religion, ist es natürlich sehr, sehr wichtig zu wissen, wie der Zustand seines Herzens ist. Ob er diese Tat wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala macht oder ob er diese Tat macht, damit die Menschen ihn loben oder er gewisse andere Absichten hinter dieser Tat hat. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, wenn die Absicht gut ist, dann ist die Tat gut. Und wenn die Absicht schlecht ist, dann kann die Tat noch so gut sein, so wird sie nicht von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. So haben wir in den vergangenen Unterrichten über verschiedene Dinge gesprochen in Bezug auf Al-Ikhlas, in den verschiedensten Taten. Dann sind wir zu einem Kapitel gekommen, und zwar verschiedene Punkte oder Standpunkte in Bezug auf Aufrichtigkeit, yani in Bezug auf Al-Ikhlas. So haben wir im letzten Unterricht erwähnt, dass wir gesagt haben, wann ist es erlaubt für jemanden, der eine Tat vollzieht, dass er von dieser Tat erzählt. Yani wann ist es mir erlaubt, wenn ich eine gewisse Tat vollziehe, egal ob es jetzt das Spenden ist oder egal welches Beispiel, wann ist es für mich islamisch gesehen erlaubt, dass ich beispielsweise am nächsten Morgen dann aufstehe und ich gehe zur Person XY und ich sage ihm, ich habe das und das gemacht. Yani grundsätzlich ist es eigentlich eine Sache, die nicht erwünschenswert ist, dass man mit seinen Taten prahlt und dass man sagt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Aber im letzten Unterricht haben wir verschiedene Punkte erwähnt, wann es erlaubt ist und in manchen Punkten sogar, wann es erwünschenswert ist, dass man dies vollzieht. Heute, bi'idhnillah, heute sprechen wir über ein weiteres und wirklich sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar das Unterlassen einer Tat aufgrund der Angst vor Ria. Yani Ria ist die Augendienerei. Yani wenn ich beispielsweise, ich mache diese Tat so und so, damit mich derjenige sieht, oder ich habe eine andere Absicht dabei oder ich habe andere Ziele dabei. Das ist im Arabischen gesehen Ar-Riya, die Augendienerei. Das heißt, wenn wir im folgenden Vortrag Ar-Riya erwähnen, dann ist jedem bewusst, dass damit die Augendienerei gemeint. Das Thema des heutigen Vortrages, wann ist es erlaubt oder ist es denn erlaubt, eine Tat zu unterlassen, weil man Angst vor Augendienerei hat? Und hier ist die Antwort ganz klar, dass dies nicht erlaubt ist. Yani es ist mir nicht erlaubt, eine Tat zu unterlassen, weil ich Angst habe dass es eine Augendienerei wird. Und wir geben ein Beispiel und mit dem Beispiel versteht man das Thema etwas besser. Ich bin jetzt in die Moschee gekommen, ich bin jetzt bei euch hier in Masjid Nur und ich stelle mich hier hin und ich bete 2 Rakat beispielsweise. Ich bete diese Rakat, ich habe überhaupt keine negative oder keine schlechte Absicht dabei. Ich bete diese 2 Rakat, ich stehe in der Reihe und ich bete 2 Gebetseinheiten. Dann sehe ich beispielsweise, wie Sheikh Sayyid reinkommt oder euer Imam, Hafidhullah, er in die Moschee reinkommt oder ich sehe andere Brüder und der Shaitan flüstert ein, du machst das Gebet doch jetzt nur so lange, damit die anderen sagen, oh, mashallah, der macht es gut. Yani, Ar-Riya wäre in diesem Fall, yani, das, die richtige Augendienerei wäre, ich habe überhaupt gar keine Absicht, das Gebet lang zu machen und dann sehe ich jemanden und ich mache es absichtlich, ich verschöne es absichtlich, das wäre Ar-Riya. Aber das, worüber wir heute sprechen, ist nicht, was Ar-Riya ist, sondern eine Tat zu unterlassen, weil man Angst hat vor Ar-Riya. Yani, ich komme rein, ich bete 2 Gebetseinheiten und ich habe sowieso vor, diese und diese Sura zu lesen. Und dann kommt der Shaitan zu mir und sagt, du betest jetzt doch nur so lang oder du hast diese Sura nur auserwählt, dass der und derjenige dich sieht. Oder ich komme in die Moschee, ich sehe eure Spendenbox, ich greife meine Handtasche, ich greife meine Tasche, ich nehme 20 Euro raus, ich will diese einwerfen und dann kommt der Shaitan und sagt mir, du wirfst doch das Geld jetzt nur ein, damit der und der und derjenige dich sieht. Und so kann man das mit allen Taten machen. Yani die Einflüsterung des Shaitan. Und hier ist es wichtig zu wissen, und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele vernachlässigen. Wenn ich die Tat in diesem Zusammenhang unterlasse, dann ist genau das die Augendienerei. Yani, ich komme jetzt beispielsweise rein und ich bete. Gehen wir davon aus, ich habe jetzt das Maghrib-Gebet verpasst und ich stelle mich hier hin und ich bete das Maghrib-Gebet und ich verschönere meine Stimme. Und dann kommt der Shaitan zu mir und sagt, du machst das, du rezitierst jetzt nur auf diese Art und Weise, weil der und der und derjenige da ist und du willst von denen gesehen werden. Wenn ich jetzt ihm gehorche und ich verschönere meine Stimme nicht mehr und ich breche vielleicht diese Sura ab oder ich rezitiere eine kleine und ich gehe zum Ruku' Sujud und schnell fertig, weil ich Angst habe, dass ich eine falsche Absicht habe, genau dann ist die Katastrophe. Und ihr, habt ihr das verstanden? Wenn ich eine Tat unterlasse, aufgrund dessen, weil ich Angst habe vor Ar-Riya, genau das ist Ar-Riya. Warum? Ich habe eine Tat unterlassen, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern ich habe sie unterlassen aufgrund der Menschen. Und dies kann man sich, in jeder Hinsicht kann man sich dieses Beispiel yani, vor Augen halten. Egal welche Absicht es ist. Yani, immer dann, wenn der Shaitan zu dir kommt und sagt, du machst das doch jetzt nur wegen dem und dem. Und so sagen die Gelehrten, wenn der Shaitan zu dir kommt und er sagt dir, dass du im Gebet, ja, du verlängerst doch jetzt absichtlich das Gebet, damit diejenigen, die sehen, genau dann solltest du noch mehr verlängern. Weil der Shaitan, liebe Geschwister, der würde in solch einer Situation nicht zu jemandem kommen, der sowieso für die Menschen macht. Ja, nee, der Shaitan kommt nicht in deine, also wenn du beispielsweise jetzt jemand bist, du bist jetzt nur in die Moschee gekommen, damit die Menschen dich sehen und du betest nur, damit sie dich sehen und so weiter und so fort. Das heißt, der Shaitan hat überhaupt gar keinen Nutzen mehr von dir. Warum? Du machst es ja sowieso schon wegen den Menschen. Warum soll er dir weiterhin einflüstern? Und deswegen sagt man, die Einflüsterung, dass man eine Augendienerei begeht, kommt nur zu denjenigen, die Ikhlas haben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Also nur diejenigen, die wirklich aufrichtig sind. Und das Beispiel ist ja ein simples Beispiel. Der Shaitan kommt ja in den seltensten Fällen oder gar nicht zu beispielsweise jemandem, Der in der Disco ist oder jemanden, der in der Bar ist und am Trinken ist. Yani, was soll der Shaitan bei ihm erreichen? Aber der Shaitan kommt in diesen Fällen zu den Brüdern, die in der Moschee sind, zu denjenigen, die im Gebet sind, zu denjenigen, die am Koran rezitieren sind, diejenigen, die eine Moschee führen. Zu denen kommt der Shaitan und sagt denen oder flüstert ihnen ein. Warum? Weil er bei ihnen noch etwas zu holen hat. Yani, der Shaitan ist ja in der Hinsicht auch jemand, der schlau angeht an die Sache. Was will er jetzt jemandem einflüstern, der sowieso nichts mit Gebet zu tun hat, nichts mit Spenden zu tun hat und so weiter? Was will er von dem? Das Ziel ist erreicht. Aber die Wasawis, die Einflüsterung, kommt zu denjenigen, die Ikhlas haben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, immer dann, wenn du in der Moschee bist, also egal wo du bist, egal was du machst, und du möchtest beispielsweise spenden, und der Shaitan sagt dir, du machst das jetzt nur, damit die sehen, dann hol noch einen Zehner raus und leg den noch zusätzlich drauf. Oder gib es und sei froh, dass du es gemacht hast, denn wahrlich, du bist aufrichtig in der Sache. Wenn du kommst und du betest dein Gebet und du hast heute die Absicht, ich möchte mein Gebet auf schöne Art und Weise beten und der Shaitan kommt zu dir und sagt, du machst das ja nur deswegen, dann mach es. Weil er bei dir versucht noch yani diese Sache zu entnehmen. Und das sehen wir im Beispiel von Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, ein Gefährter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war sehr dafür bekannt, dass er eine sehr schöne Stimme hatte. Yani, diejenigen, die von seinem Stamm, die waren alle bekannt, dass sie eine sehr, sehr schöne Stimme haben. Und eines Nachts ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Aisha radiallahu anha, waren sie unterwegs und sie standen vorm Haus von Abu Musa al-Ash'ari. Und sie hörten ihm zu, wie er Koran rezitiert. Und sie sind stehen geblieben. Yani, sie waren sprachlos und sie haben es richtig genossen. Warum? Weil er auf eine sehr, sehr, sehr schöne Art und Weise Koran rezitiert hat. Und sie blieben sehr lange stehen, bis sie dann gegangen sind. Am nächsten Tag, als sich Abu Musa al-Ash'ari und der Prophet sallallahu alaihi wasallam getroffen haben, hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Abu Musa, hättest du mich doch gestern beobachten können, wie ich bei dir vorm Haus stand und es genossen habe, wie du den Koran rezitierst. Wahrlich, du hast eine sehr, sehr, sehr schöne Stimme. Und so hat Abu Musa al-Ash'ari geantwortet und hat gesagt, O Gesandter Allahs, wenn ich gewusst hätte, dass du draußen stehst und mir zuhörst, hätte ich meine Stimme noch schöner gemacht. Hätte ich den Koran noch schöner vorgetragen. Hier sagen die Gelehrten, ist das Augendienerei? Weil er sagt ja, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist, hätte ich meine Stimme verschönert. Die Gelehrten sind zu dem Entschluss gekommen, indem sie gesagt haben, es ist keine Augendienerei, wenn man beispielsweise auf schöne Art und Weise den Koran rezitiert und auf schöne Art und Weise vorbetet als Imam, wenn man, natürlich mit Aufrichtigkeit, aber noch versucht, die Herzen der Menschen zu erreichen. Es ist ja ein Unterschied, ob jetzt jemand vorbetet, der eine total kaputte Stimme hat, ja, nee, du als Mitbetender, der hinten dran stehst, ja, wir sagen nicht, dass das Gebet nicht angenommen wird. Ja, die Stimme ist in der Hinsicht nicht erstrangig, sondern zweitrangig. Aber es macht ja einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn du hinter einem Imam betest, beispielsweise, der eine super schöne Stimme hat, der schön vortragen kann. Das ist ja in deinem Herzen selbst. Jeder von uns kennt das. Du betest hinter einem Imam, der eine super Stimme hat. Du hast das Gefühl und du denkst dir, hoffentlich macht er das Gebet noch länger. Das ist so ein schönes Gefühl. Und so sagen die Gelehrten, wenn der Imam beispielsweise oder derjenige, der Koran rezitiert, seine Stimme verschönert, natürlich mit Aufrichtigkeit, aber als zusätzliches Ziel, die Herzen der Menschen zu erreichen, den Menschen ein schönes Gefühl zu geben, dann ist das keine Augendienerei, sondern dann ist das immer noch Aufrichtigkeit. Und deswegen sollten wir diese Sache festhalten, dass, wie beispielsweise der Sheikh erwähnt hat, auf dem Weg zu euch hören wir oft den Koran-Rezitator Omar al-Qazabri, ein sehr großer und sehr talentierter, was Koran und was Rezitation und so weiter angeht. Und so sagt der Sheikh, guck mal, welch schöne Tat das ist. Ja, nee, wir hören ihn nur über das Auto, über CD oder wie auch immer. Und er ist in einem ganz anderen Land, aber trotzdem deine Dua erreicht ihn, indem du sagst, Subhanallah, hat der eine sehr schöne Stimme. Barakallahu fi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm noch mehr geben und so weiter und so fort. Und das sind schöne Dinge, die liebe Geschwister. Das heißt, wir halten abschließend fest, wenn der Shaitan zu dir kommt und er flüstert dir ein bei einer guten Tat, egal was es ist, Spende, Gebet, egal was es ist, und er sagt dir, du machst das nur wegen den Menschen, genau dann ist es deine Aufgabe, nicht auf ihn zu hören und noch weiterzumachen. Und das zeigt uns auch der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, wenn jemand von euch am Beten ist und der Shaitan begeht Waswas, ja, die Macht, flüstert in ihm ein, dann sollte man Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala und symbolisch zu seiner Linken spucken. Symbolisch. Nicht deinen linken Mitbetenden anspucken während des Gebetes, sondern das ist symbolisch gemeint. Das, liebe Geschwister, um zu erwähnen, dass eine Tat zu unterlassen aus Angst vor Riya, dass das Riya ist.
تعالوا لنستمع لأقوال العلماء من السلف الصالح في هذه المسألة. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
الله أكبر.
نعم. ترك العمل لأجل الناس رياء، يعني تركت العمل خوفا من وليك مرائي، يعني فسبت العمل، هو ده الرياء بعينه. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، لأنه نقص في التوحيد. العمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله، مش من أجل الناس. طيب، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، إنه يعافيك أن تترك عملا صريحا خوفا من الرياء. فتمضي في العمل ولا تتركه. وأن يعافيك أن يكون عملك من أجل الناس فقط، ودي قضية خطيرة قوي، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وإياكم منها، اللهم أمين. الإمام النووي يقول: من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء، لأنه ترك لأجل الناس. مثلا الإمام اللي بيصلي بينا غايب النهاردة، ما جاش المغرب أو العشاء، وبعض الإخوة متقنين للقرآن، نقول له يا فلان ادخل، لا 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 أنا مش أهل، ويعمل لك كده الورع بيخر منه. الآن دي ضرورة، أهل مين دي؟ الإمام مش موجود، لا 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 أنا ابعدني أنا. طب ماشي يا سعادة المخلص، نضطر يخش واحد ما بيحسنش القراءة، خد بقى بعد ما يخلص بقى المخلص اللي ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، ده عنده لحن في كذا، يا مجرم، قلنا لك ادخل يا مجرم وصح صلاة الناس، عملت نفسك ورع وشيخ الإسلام ما شاء الله خايف من الرياء والسمعة. أنا لا أستنى مش أهل. الخطيب ما جاش الجمعة، قوم يا عبد الكريم اخطب، لا 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 شيخ، لا 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 شيخ اخطب، اطلع المنبر، لا 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 يا شيخ أنا مش أهل كده، أنا مش من أهل العلم يا شيخ. يا ودي ضرورة، أهل علم مين الآن؟ دي ضرورة، من تقعد جنب الشيخ سيد 13 سنة بالترجم، اطلع يا ود على المنبر وقول قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول للناس كده: يا جماعة ربنا عز وجل بيحذرنا من البعد عنه جل جلاله حتى لا نخسر ونهلك، ويأمرنا بالإيمان وهو العلم النافع، يأمرنا بالعمل الصالح، بيأمرنا بالدعوة إليه، بيأمرنا بالصبر على الأذى وأقم الصلاة. خلصت ولا إيه؟ خلصت الجمعة؟ خلصت ولا لا؟ والناس استفادت. لا 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 ما شاء الله عليك. هو ده الرياء بعينه، عندما تتقاعس عن سد ثغر من صغور المسلمين بحجة أنك خايف من الرياء، يبقى أنت مراء، أنت مجرم. عايز الناس اللي يشوف ما شاء الله عليه، شوف عبد الكريم الورع خاف يطلع المنبر ما شاء الله عليه، شوف خايف لأنها أمانة، عايز تقول هيقولوا الكلام ده حلو، لكن أنت هلكت. إنها بقى عبد الكريم اللي تعلم صح على إيد شيخه، لما يلاقي المنبر فاضي ما فيش حد، هو من غير ما حد يكلمه يروح صاعد المنبر السلام عليكم، ويحفظ المنبر ويسد ثغر للمسلمين. لما الشيخ بتاعه يغيب عن الإمامة على طول بدون كلام يروح داخل القبلة استو ويصلي بالناس عشان يحفظ صلاة الناس. هو ده الإخلاص، مش أصلي أيوة هي دي. شوف الإمام النووي يقول: من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء، لأنه ترك لأجل الناس. الخايف من كلام الناس، ما خفتش من ربنا اللي أمرك بفعل الخير؟ ما خفتش من ربنا اللي حسك على سد ثغور الإسلام والمسلمين والقيام بالمسؤولية والأمانة؟ خفت من الناس ليتكلموا؟ هي دي القضية. قال: لكن لو ترك العمل ليفعله في الخفاء فلا ينافي ذلك الإخلاص. يعني إيه؟ كنت بتتصدق أمام الناس وخفت، ما تركتش الصدقة بقى، لا تركتها أمام الناس لكن رحت زودتها في الخفاء، رحت زودتها فين؟ في الخفاء. يعني كنت بتصدق على عبد الكريم قدامكم كده، خد يا واد 50 يورو، شوف حالك يا واد صادق. الله، طب يا شيخ سيد ما تخليها بينك وبينه. أحسنت، ماشي أروح مديله 100 بينه وبينه، ماشي، لكن ما تركتش العمل. أنا تركته قدام الناس فقط عشان أعمله بينه وبين صاحب الحاجة، ده ماشي محمود هذا. لكن إن فعلته أمام الناس تشجيعا للناس على فعل الخير، الأجر بيزيد، الأجر بيزيد. فكم من أناس فعلوا أفعالا طيبة عندما رأوا أهل البر يفعلونها علنا اتشجعوا. يعني أنا أذكر مرة في مصر، عندنا من أكثر من 15 سنة كان عندي خطبة جمعة في مسجد في منطقة اسمها عين شمس في القاهرة، وكان باقي أيام على عيد الأضحى. أول ما دخلت المسجد لخطبة الجمعة قابلني القائم على إدارة المسجد شيخنا الله يبارك لك. الحمد لله أني جمعتك أنت قبل العيد، الناس بيحبوك وبيسمعوا لك الله يرضى عليك، محتاجين نجيب عجل أضحية عشان الأيتام والفقراء وكذا في الجمعية الشرعية. قلت له أبشر أبشر إن شاء الله تجيبوا عجل وعجلين كمان. خطبت الجمعة وحسيت الناس على النفقة من أجل المسجد يجيب أضحية يوزعها على الأيتام والفقراء. وجيت بعد صلاة الجمعة قلت لهم وأنا أبدأ، وطلعت كل اللي في جيبي يومها، قلت وهذا من أجل الأضحية. والله كاد الناس أن يتقاتلوا للنفقة. الأخ مشي بالجلبية المسجد كله، أنا أذكر جابوا أربع عجول مش عجل واحد في جمعة. ليه؟ الناس شافوا الشيخ بدأ، واللي بيحب الشيخ هيعمل زيه ولا إيه؟ ولا إيه؟ أنتوا عارفين حاتم الأصم من أئمة الزهاد من سلف الأمة الصالح، في يوم جمع بنياته وزوجته وعزم يروح الحج، لكن ما كانش عنده مال يتركه للأهل في البيت، فقراء. هل تأذن لي أن أذهب لحج بيت الله الحرام؟ اذهب. البنت الكبرى قالت يا أبي توكل على الله ونحن لنا رب لن ينسانا، أنت روح الحج بس، أما عن نفقتنا ما تقلقش الله رزاق. خرج حاتم الأصم للحج. المهم مرت الأيام وضاق الحال على الزوجة والبنات، فبدأ البنات الصغيرة تلوم البنت الكبرى لأن هي اللي أذنت لأبيها، قالت أنت السبب، أنت كذا وأنت كذا، بلوموها عمالة تبكي البنت. تقول الله رزاق اصبرنا. المهم أمير البلدة في يوم الأيام معدي بالركب بتاعه بالجندول، فمر على دار حاتم الأصم ولا يعرف دار من، والأمير عطشان محتاج شربة ماء. قال دار من هذه؟ قالوا هذه دار العبد الصالح حاتم الأصم. قال أين هو؟ قالوا سمعنا أنه ذهب لحج بيت الله الحرام. قال إذن اذهبوا إلى داره وأتوني بشربة ماء بارد للأمير عليكم السلام. تركوا الباب على أهل حاتم الأصم، الأمير يريد شربة ماء، جابوا له شربة المية وودوها. شرب الأمير بعد ما فرغ من شرابه راح مطلع دينارا من ذهب وضعه في الإناء وقال كل من يحب الأمير فليفعل فعل الأمير. طبعا الجند والخدم تنافسوا كله يطلع، اتملى الإناء بالذهب. قال اذهبوا به إلى دار العبد الصالح. أخذوا الإناء وذهبوا لدار حاتم الأصم. البنت الكبرى شافت المشهد ده بكت، فالأم قالت يا بني لما البكاء؟ فقد من الله عز وجل علينا ورزقنا. قالت لا يا أمي لا أبكي من أجل هذا، ولكن أبكي لأن مخلوقا نظر لنا نظرة فأغنانا، فما بالكم لو نظر الله عز وجل إلينا. يا إخوة الرزاق هو الله. ليه قضية الرزق عاملة قلق عند بعض الناس؟ ليه بنطاحن على الدنيا وسيبنا العبادات والطاعات؟ ليه من أجل اليورو والدرهم والدينار تركنا العبادات والطاعات؟ ليه؟ لأن الشيطان زي اللاج ده شككك في قضية الرزق، فبقيت بتجري على الدنيا في صراع عجيب. ممكن تترك الجمع والجماعات من أجل الرزق بتاعك ده مع أنه مقسوم هيجيلك. خذ بالسبب وأجمل في الطلب، واعلم أن الرزق مقسوم ولا يمكن أبدا يقل رزقك درهما، كما قال بعض السلف لو ركب المرء الريح ليفر من رزقه لركب الرزق البرق ليلحقه. رزقك مقسوم، فلماذا الصراع على الدنيا؟ هو ده السؤال. خذ بالسبب وأجمل في الطلب وتوكل على الرب الرزاق جل جلاله الذي يرزق الدابة في جوف صخرة صماء، ألا يرزقك أنت؟ ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. فالشاهد هنا إن قضية التوكل وقضية الإخلاص تحتاج إلى فهم. يبقى إذن إذا تركت العمل من أجل الناس فهذا رياء، وإذا عملت العمل من أجل الناس فهذا شرك، فهذا شرك. قال: لكن لو ترك العمل ليفعله في الخفاء فلا ينافي ذلك الإخلاص. وكذلك فإن من كان يستحب في حقه إظهار العمل فليظهره، زي ما شفنا كده الأمير أظهر العمل فشجع من معه من جند أن يفعلوا فعله، وده إخلاص. فقد يكون أحيانا إظهار العمل من أعلى مقامات الإخلاص، لما يكون تشجيعا للناس على فعل الخير. ابدأ بنفسك أنت، هتدعو الناس للصدقة والنفقة، ابدأ بنفسك شجعهم. أنا هو يا جماعة هو بينفق قدامنا ليه؟ هنيجي بقى المسألة أخطر، وهي فعل من أفعال المنافقين الذين لا يريدون إظهار الأعمال الصالحات. حضرتك إذا أنفقت نفقة عالية يقول لك مرائي، ده بيعمل عشان الناس، ولو أنفقت نفقة قليلة يتهموك بالبخل. يعني لا عايزينك تدي كتير ولا تدي قليل، عايزين يمنعوا العمل الصالح. انظر إلى قول الله تعالى يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. لو تصدقت أيوة أيوة ده مرائي، لو ما عندكش وعلى قدك هتدي يورو ربنا غني عن يورو بتاعك يا أخويا. إيه ده؟ يعني مش عايزين عمل صالح يتعمل من الآخر. فكل من يدعو الناس لكتمان الأعمال جميعا يعني يدعوهم لهدم الإسلام وعدم إظهار شعائر الإسلام، ودي أخطر قضية يا إخوة في باب الإخلاص والرياء. عشان كده في كل عام يبدأوا يطلعوا النكات على الأضحية وعلى كذا وعلى كذا، ليه؟ عشان يثبتوا الناس عن الأعمال وعن البر وعن إظهار شعائر الإسلام، فلازم تخفيها عشان ما يظهرش الدين. احنا مش عايزين دين من الآخر. فده فعل أهل النفاق. احنا المفترض لما نشوف حد بيعمل عمل خير نشجعه ونتأسى به ونذكره بالله أنه يزود ويخلص وكذا، مش نصبطه ونمنع الخير عن الناس. ودي قضية مهمة قوي في باب الإخلاص والرياء. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هتأذن؟ أذن ويترجم بعد الأذان.
الجملة الأخيرة كانت أيضا من الإمام النووي ولا المصنف؟
النووي
أيضا. قال فيها وأحيانا
ذلك كان يستحق في حق هذا العمل فلزمه، كان يكون عالما يقتدى به، أو أن العمل لزم أصلا المشروعية فيه هي الإصلاح.
So kommen wir zum letzten Teil des heutigen Vortrages, wie wir vorhin erwähnt haben, die Wichtigkeit der Absicht hinter jeder Tat. Und das ist verboten, ist quasi eine Tat zu unterlassen, wenn man Angst davor hat, dass man diese Tat vollzieht, lediglich für die Menschen. Fudayl ibn al-Iyad, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, hat eine sehr, sehr schöne Aussage getroffen. Und er hat gesagt, das Unterlassen einer Tat wegen den Menschen ist Augendienerei. Und das Tun einer Tat für die Menschen ist Schirk, ist Beigesellung. Wal Ikhlas, yani die Aufrichtigkeit, ist, dass dich Allah subhanahu wa ta'ala vor beiden schützt. Das Unterlassen einer Tat wegen den Menschen ist Riya, yani ist Augendienerei. Das Tun einer Tat, nur damit die Menschen die sehen, ist Schirk, ist Beigesellung. Und Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, ist, dass sich Allah subhanahu wa ta'ala vor beiden schützt. Yani der goldene Weg der Mitte, dass sich Allah subhanahu wa ta'ala vor beiden schützt. Ebenfalls sagt Imam Nawawi rahimahullah, wer eine Ibadah machen möchte, yani eine gottesdienstliche Handlung, wer eine Ibadah machen möchte und diese unterlässt wegen den Menschen, so ist dies Augendienerei. Weil er wegen den Menschen eine Tat, eine Ibadah unterlassen hat. Aber wenn er diese Tat unterlässt, um sie im Verborgenen zu machen oder um sie im Verborgenen noch besser zu machen, dann ist das erwünschenswert. Und manchmal ist es nützlicher, eine Tat offenkundig zu tun, um andere Menschen zu motivieren, oder wenn es eine Tat ist, welche offenkundig gemacht werden muss. Das heißt, Imam Nawawi sagt, ich wiederhole nochmal diese Aussage, wer eine Ibadah machen möchte und diese unterlässt wegen den Menschen, so ist das eine Augendienerei, weil er sie unterlassen hat, lediglich aufgrund der Menschen. Aber wenn er diese Tat unterlässt, yani beispielsweise, ich möchte Sadaqa geben, ich komme in die Moschee und ich möchte spenden. Und der Shaitan sagt mir, du machst Augendienerei und so weiter und so fort. Wenn ich diese Tat unterlasse und ich mache nichts, dann ist das Riya. Wenn ich diese Tat nur mache, damit die Menschen mich sehen, dann ist das Schirk. Aber es ist erwünschenswert, wenn ich in dieser Situation eine Einflüsterung bekomme, dass ich vielleicht diese Tat unterlasse, um sie aber im Verborgenen besser zu machen. Ja, beispielsweise, ich komme in die Moschee und ich habe vor, 10 Euro in die Spendendose zu geben. Ich unterlasse aber diese Tat vor den Menschen, weil gerade sehr viel in der Moschee los ist oder die Menschen mich sehen, und ich warte bis zu einem Moment, an dem die Moschee leer ist oder mich niemand sieht, und ich mache den Betrag rein oder vielleicht noch mehr rein. Das ist erwünschenswert. Das heißt, Imam Nawawi sagt, wer eine Ibadah machen will und diese unterlässt lediglich wegen den Menschen, so ist das Riya, Augendienerei, weil er diese Tat unterlassen hat, wegen den Menschen. Wenn er es aber unterlässt, um diese im Verborgenen zu tun, dann ist das kein Problem. Und manchmal ist es nützlicher, eine Tat offenkundig zu machen, um die Menschen zu motivieren, oder auch, wenn es eine Tat ist, die offenkundig gemacht werden muss. Ich kann beispielsweise bei der Hajj-Reise kann ich nicht sagen, ich mache dauerhaft so, dass mich die Menschen nicht sehen. Das geht nicht. Ja? Und wenn es darum geht, Menschen zu motivieren, und das kann auch ein großer Faktor sein, yani beispielsweise, wir sind jetzt bei euch in der Moschee, oder wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, als er eines Tages in der Moschee war, das war in Ägypten vor 15 Jahren, und man hat ihm gesagt, das war die letzte Freitagspredigt vor Eid al-Adha, man hat ihm gesagt, wir möchten ein Opfertier bringen, um dies zu schlachten für die Witwen und für die Waisenkinder. Yani der Sheikh hat die Leute motiviert und hat gesagt, und ich beginne damit, und hat einen Betrag in die Spendendose gemacht, und am Ende waren sie dazu in der Lage, viel, viel mehr zu kaufen als das, was sie vorhatten. Das zeigt als Beispiel, ihr habt hier einen Spendenaufruf in der Moschee, und der Imam oder derjenige, der vielleicht verantwortlich ist, versucht die Menschen zu motivieren, indem er sagt, liebe Geschwister, wir brauchen als Beispiel, wir brauchen 5000 Euro in der Moschee, und ich beginne damit, meine 100 Euro, meine 500 Euro oder wie auch immer sind hier. Das ist natürlich schwer für denjenigen, der kein Ikhlas hat. Aber derjenige, der davon überzeugt ist, er macht das nur für Allah subhanahu wa ta'ala, ist gar nicht so verkehrt, wenn er das offenkundig macht, um die Menschen zu motivieren. Und weil das ist eine Sache, die die Menschen motiviert, dass man sieht, okay, selbst derjenige hat angefangen und der hat, okay, ich hole jetzt auch raus und ich mache raus. Das hat meistens einen größeren Effekt, als wenn jeder das im Verborgenen tut und viele Leute es nicht machen. Und man sollte sich sowieso bewusst sein, die Menschen kritisieren immer. Wenn du offenkundig viel gibst, dann sagen sie, der möchte nur den Leuten gefallen. Wenn du offensichtlich wenig gibst, dann sagen sie, guck dir mal diesen Geizhals an, der macht 10 Euro nur in die Spendendose und so weiter und so fort. Deswegen, man sollte die Menschen nie beachten in dieser Hinsicht. Mach es einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala, und dann wirst du sehen, dass Allah azza wa jalla dich nicht vergessen wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Tat nicht vergessen wird. Das Wichtige ist, dass wir Aufrichtigkeit haben dabei, und die Tat lediglich machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu alaikum. السلام عليكم. اهلا كثير يا بس بخير. جيت لي مع باباك وعمك ورا عمك.
جيت خليها هنا.
شكون هذا؟ شكون عندك اسمي؟ سميت امين. باباك حيد الشعر باباك حيد كل شيء. بابا كال قشور.
Ja, richtig, ja. Ja, 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 ja. Ja,